Boleh ubah tak suami kita? Tak boleh ubah dah. Nak ubah apa? Kalau suami kita tak nak sembahyang, boleh ubah tak? Kalau suami kita memang baran orang dia, boleh ubah tak? Suami tegur sikit ke? Orang perempuan, minta maaf saya sebut kan? Tak basuh pinggan ke hari ni? Apa rasa hati orang perempuan ni? Ya Allah, 7 keturunan dia akan bawa perasaan tu. Kalau perlu dia terluka pada sebahagian urusan, maka dia akan sanggup menerima kelukaan yang mendatang. Itu cara Al-Quran aja. Tapi bukanlah sampai menafikan hak orang perempuan kena cerdik. Kadang-kadang kita salah faham ayat Quran ni. Quran kata nak masuk syurga. Tapi bukan sampai kita tak buat apa-apa. Satu guru kaunseling saya sebut. Kita ni ustazah pesan kat jemaah. Kita kena redha. Tapi jangan sampai bodoh, dia kata. Saya pun bila dengar kenapa dia sebut macam tu. Kena tahu hak-hak kita. Kalau suami tidak berikan hak kepada kita, maka kita berhak untuk dalam bab hubungan adik-beradik, dalam bab hubungan anak-beranak, termasuklah kita yang menjadi mak. Jangan ingat kita mak, kita betul semuanya, tuan-tuan dan puan. Tidak. Ada mak ayah yang dia tidak melahirkan anak yang durhaka, tetapi dia yang menjadi mak ayah yang durhaka. Ya, jangan ingat kita ni orang tua, ego kita tu akhirnya menafikan kebenaran yang sudah berada di depan mata. Nak membawa rumah tangga kita itu jadi bahagia, mesti ada proses sabarnya, Quran sebut. Sabar macam mana? Saya tak mau cerita. Tuan-tuan punya hidup, tuan-tuan dan puan-puan lah hadap. Pasal apa? Sabar tak perlu dicerita. Ia hanya perlu dirasa. Rasa macam mana? Saya tak payah cerita. Tuan-tuan puan-puan lah yang melaluinya.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Baik. Terima kasih kepada kekanda pengerusi majlis yang saya hormati Ketua Muslimat, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak Allah rezekikan kepada kita dapat bertemu, dapat bertamu dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan pada pagi ini kita berjalan ke sini dengan kaki yang walaupun ada sakit lutut sikit-sikit kat belakang tu kan. Kita sama duduk takut sini. Alhamdulillah. Walaupun dengan sedikit kekurangan kesihatan yang saat ini sedang kita jalani, kita doakan di permulaan majlis kita ini. Kalau ada dalam kalangan kita yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Kalau ada yang sedang diuji dengan musibah, Allah berikan kesabaran. Dan kalau ada yang sedang kebuntuan, semoga Allah lah yang menunjukkan jalan keluar. Allahumma amin. Biiznillah insyaAllah. Baik, tuan-tuan puan dirahmati Allah SWT. Kita sebut pada pagi ni, kita duduk seketika dalam majlis ilmu di saat orang lain mungkin sedang bercuti. Di saat orang lain mungkin sedang bergolek-golek. Di saat orang lain mungkin bergolek-golek atas katil. Mana pula duduk rumah bergolek-golek susah tu kan? Orang perempuan ni kalau tak ada kerja, kita bergolek di atas katil. Duduk tengok TV. Sekarang orang tak tengok TV dah, betul tak? Sekarang orang tengok apa? Tengok telefon. Dalam telefon tu tengok apa? TikTok tengok ni. Mak-mak zaman now. Kan? Laju dia tanya, jawab kan? Ini tak tengok TikTok kan? Ni hak belah sini tengok apa? Forum Perdana, Alhamdulillah. Kita boleh bubar awal hari ni. Sebab dah ada orang baik-baik dah. Maka sebab itu, kita berkumpul seketika pada pagi ni. Bukan untuk saya mengajar pun, tidak. Berbicara tentang keluarga, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya, tidak ada satu keluarga pun yang sempurna atas muka bumi ini. Lalu sebab itu dalam Al-Quran, ada banyak kisah-kisah kekeluargaan yang sudah pun Al-Quran ceritakan. Semalam kita di Puncak Jalil. Ni sahabat-sahabat kita daripada Zul Ilmu dengan sahabat masjid. Ada juga daripada CSH Travel. CSH Holidays Travel. Dia dah record dah semalam. Jadi modal semalam dah tak boleh nak cerita dah kan. Hari ni terpaksa lah bulat buka buku yang baru. Kenapa bunyi macam tu? Kipas? Tu baru buka satu. Saya rasa kalau buka yang ni, semua terbang, terapung-rapung ni kan. Hebat masjid kita ni, Masya Allah. Kipas di sana sini. Okey, tak apa. Panas ke? Okey, baik. Kita slow-slow start, Insya Allah. Baik. Semalam kita dah berbicara tentang keluarga. Kategori-kategori keluarga yang Al-Quran rumuskan bagi ni. Kita akan jumpa dengan manusia yang di atas muka bumi ni, dia dapat keluarga yang baik, Dan ada juga orang yang Allah mengujinya dengan keluarga sebagai satu bentuk laluan untuk dia masuk syurga. Lalu hari ini, kerana semalam kita dah berbicara tentang kategori keluarga dalam Al-Quran, hari ini tajuk kita comel. Bagaimana kita nak pimpin tangan ahli keluarga kita untuk masuk syurga sama-sama. Tajuk ni sebenarnya kalau kita bincang, orang akan keluarkan macam-macam garis panduan. Orang akan sebut macam-macam motivasi untuk kita bawa dalam kehidupan. Tapi saya nak ajak tuan-tuan dan puan, belek saya duk cari daripada semalam, mana dia ayat-ayat yang menceritakan orang-orang yang masuk keluarga, bukan dia seorang, tapi seluruh ahli keluarganya dimasukkan bersama-sama. Rupa-rupanya ada satu surah yang Allah Ta'ala ceritakan, bukan sekadar dia masuk syurga, dia boleh tolong pula pimpin ahli keluarganya masuk sama-sama, tak kira berapa banyak amal yang dia ada, disamakan darjat mereka di dalam syurga. Itu seronok tuan-tuan buat. Sebab itu hari ini siapa yang ada Al-Quran, mari sama-sama kita tengok surah Ar-Ra'd. Ha, surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ni surah apa? Siapa boleh jawab, kita bagi bawa balik kamera satu satgi. Ha. Minta kat Zul ilmu, mana satu buat apa? Ada banyak kamera. Surah Ar-Ra'd apa makna Ar-Ra'd? Saya dengan saya senang je. Kita tak mau cerita sembang kari, tak mau. Kita tak mau cerita isteri jadilah baik, sabar, sopan, santun. Tak ada pun. Balik satgi dia marah laki dia serupa skala. Jadi tak payah cerita. Hari ini kita nak cerita tentang bagaimana Al-Quran berbicara. Itu sahaja. Sebab kalau saya bercakap, saya nasihat, saya juga hanya seorang manusia biasa. Lalu mari hari ini sama-sama kita tengok bagaimana Al-Quran yang menyampaikan pesanannya. Sebab kalau Al-Quran yang sebut, Al-Quran itu sempurna untuk membawa kehidupan yang baik-baik untuk kita semuanya. Baik, surah Ar-Ra'd, surah apa? Surah? Guruh. Kenapa guruh? Kenapa ditempatkan tentang keluarga itu di dalam guruh? Ini seronok kalau kita nak tadabur surah Ar-Ra'd. Panjang surah dia tapi saya tak maulah ambil semua. Kalau satu surah ni kita kena ambil sampai petang. Tapi saya dipahamkan program kita hari ni sampai pukul berapa? Pukul 12. Hak belah sini macam tak puas hati. Nak balik awal ke? Balik pukul berapa ni? Pukul 4. Ya Allah, dia lagi nak balik pukul 4. Boleh tak balik pukul 4? Boleh. Dia tunggu kita balik dulu kan? Itu jawapan orang-orang tengok TikTok sama kita, okey? Baik, saya nak ajak tuan-tuan puan tengok surah Ar-Ra'd yang berada pada juzuk ke-13. Muka surat 252. Siapa ada Quran saya? Quran online senang, bawa dalam telefon. Ayat ke-19. Ayat ke-20. Ayat ke-21, 22. 23, 24. Hari ini kita akan tengok inilah rantaian ayat yang menceritakan kepada kita siapa yang masuk syurga bersama ahli keluarga, apakah perlakuan dan amalannya, dan bagaimana sambutan malaikat kepada orang yang masuk syurga satu keluarga. Mula-mula saya duk cari, saya duk baca, tengok-tengok, ada ulama cerita begini caranya nak masuk syurga. Ada banyak karangan-karangan kitab lama umpamanya disebut dalam kitab Adab At-Tibyan. At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Itu buku ataupun kita sebut kitab pertama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Menyusul kitab selepas itu adalah kitab Hadis Matan Arba'in. Menyusul selepas itu kitab Riyadhus Salihin. Selepas itu kitab Minhaj dan lain-lain yang ditulis oleh Imam An-Nawawi menceritakan tentang bagaimana dalam Al-Quran ada 1001 penceritaan untuk kita mudah faham. Lalu dia sebut tentang apa? Dia sebut tentang, ni ayat yang kita nak baca ni. Lalu saya jumpa kat situ. Ayat yang ke-23. Ayat ke-23. Mula-mula saya duk cari tu, okey. Ada tak ayat Quran cerita tentang orang yang masuk syurga? Ada. Lalu saya bertemu dengan ayat yang ke-23. Apa kata ayat 23? Ayat ke-23 ni sebut, Jannatu adni yadkhulunaha وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Ini ayat ni je. Mula saya jumpa ayat ni satu je. Dia sebut tentang apa? Dia kata tentang ada satu syurga yang adn, yang kekal, yang mereka akan masuk bersama-samanya. Orang-orang yang mengerjakan amal soleh dari ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka. Ha, ni satu keluarga. Suami, isteri, anak. Itu kan keluarga, pembentukan keluarga. Lalu Quran kata ada satu syurga yang satu keluarga akan masuk. Masuk bagaimana? Masuk dalam keadaan ada malaikat yang akan sambut mereka dengan penuh kehangatan dan kemuliaan. Lalu bila jumpa ayat ini, membaca ayat Al-Quran ni, kita tak boleh baca satu saja. Tengok rangkaian ayat sebelumnya. Lalu pada rangkaian ayat sebelumnya itulah kita nak mulakan tadabbur kita pada pagi ini, berbicara tentang memimpin tangan keluarga kita masuk ke syurga. Kita nak tengok dulu daripada ayat yang pertama, bermula pada ayat ke-19. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Apa kata Allah Ta'ala pada ayat ke-19? Ini ayat pertama yang Allah Ta'ala sebut. Soalan tak perlu jawapan. Allah ni kalau nak suruh kita fikir melalui ayat Al-Quran, Allah beri bentuk-bentuk pertanyaan. Tak cukup lagi ke? Apakah tidak kalian ketahui? Itu cara dia. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata afama ya'lamu annama, adakah orang-orang yang tahu bahawa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu kebenaran sama dengan orang-orang yang buta? Kemudian Allah Ta'ala sebut innama yatadhakkaru ulul albab, hanya orang yang berakal akan dapat mengambil pelajaran. Baik. Apa yang kita nak belajar daripada ayat pertama ni? Kalau baca Al-Quran macam tu, rasa macam mungkin ada setengah orang akan rasa tak faham. Kalau kita tengok hanya dengan teks, kita mungkin akan rasa keliru. Lalu berguru dengan Al-Quran ni, tuan-tuan dan juga puan-puan, mesti cari guru yang sahih. Mesti cari guru yang mursyid. Sebab hari ni ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang sudah mula dimanipulasikan. Ingat lagi tak? Ada orang-orang tua-tua lama-lama kita sebut, oh, kalau naik motor tak pakai topi, nampak polis buat roadblock kat depan, baca apa? Baca surah apa? Surah Yasin, pandai. Nampaknya pengamal-pengamal tegar. Dia kata dia manipulasi dah tu. Dia baca apa? Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dia baca sungguh-sungguh ni. Pi dekat depan polis kena tahan tak? Tahan. Pasal apa? Dia baca ayat tu bukan menghilangkan kita. Ada orang kata ayat ni menjadikan kita halimunan. Tak ada halimunannya. Kalau dah begini badannya, memang begitulah penampakannya. Sebab itu kita jangan ayat-ayat Al-Quran ni kita suka-suka hati kita je. Ada ibu-ibu kata, Ustazah, kami dah mengaji dah ayat pengasih. Apa dia ayat pengasih? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia pun baca tiup. Laki tak sayang-sayang pun. Ini masalah. Kita mengamal dengan teks, tidak memahami secara konteks. Cuba tengok di dinding-dinding kita hari ini di rumah. Berapa banyak ayat-ayat 1,000 dinar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Itu ayat apa? 1,000 dinar. Orang ramai kata baca ayat ni sebagai pendinding. Hari ini dia jadi pelekat di dinding saja. Perasan tak? Banyak macam tu kan? Sebab itu ayat Al-Quran mesti dibaca dengan konteks, tidak semata dengan teks. Membaca konteks ayat ini, apa maknanya? Allah Ta'ala ceritakan. Ada orang-orang yang bila Tuhan beri kebenaran, Tuhan sebut dalam Al-Quran, bukan dia tak tahu, tapi dia membutakan matanya. Lalu Allah Ta'ala sebutkan, inilah orang-orang yang Quran kata, nak masuk syurga, jaga amalannya, tapi dia sengaja membutakan mata dia. siapa yang dibutakan matanya? Ini timbul persoalan. Kalau dalam Al-Quran ini disebutkan orang-orang kafir itu diibaratkan sebagai orang yang buta hati. Bukan dia tak tahu. Lalu kita sama tak buta hati? Ini yang kita sedang membahaskan tentang keluarga hari ini. Bukan kita tak tahu nak masuk syurga kena jadi orang yang baik-baik pada asasnya. Tapi kadang-kadang kita kurang mahu untuk kita jadi orang yang baik-baik. Sebab itu bila kita sebut tentang hari ini bila kita buat majlis ilmu, masjid buat program-program sebegini, kita bukan pun nak ajar ataupun nak bagi tahu sahaja kepada tuan-tuan dan puan-puan, tidak. Tujuan masjid buat majlis ilmu ini adalah untuk kita membina kemahuan. Orang kalau dah mahu, apa kata orang lama-lama nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Ingat lagi tak zaman kita bercinta dulu? Sebelum kita kahwin, nak meyakinkan mak ayah kita untuk terima suami kita sebagai pasangan, apa kita buat? Segala benda kita buat. Oh mak, inilah lelaki yang terbaik mak saya pernah jumpa mak. InsyaAllah mak, dia ni kalau kahwin dengan dia masuk syurga kita mak. Amboi, sampai tahap macam tu punya puji bakal lelaki waktu tu. Waktu sayang. Tai coklat pun nampak, tai apa? Tai kucing pun nampak coklat time tu kan? Semuanya nampak baik-baik. Tapi hari ni, kan bila kita sudah berada di genggaman pasangan kita, apa jadi? Banyak keluhan yang sudah pun kita ungkapkan. Letihlah ayah ni. Kan? Pas satu-satu tak sempat orang nak duduk rehat. Pas kopi-kopi, pas kopi-kopi. Contohlah. Tak boleh nak duduk rehat sikit, jauh sikit, rimahlah. Padahal dulu inilah lelaki kiriman Tuhan. Kan? Padahal dulu inilah lelaki kesayangan. Hari ini lupa. Kan? Sebab itu bila kita buat program macam ni, kita bukan nak cerita tentang tahu sahaja. Tahu hari ini di hujung jari. Tuan-tuan perempuan boleh cari, boleh buka YouTube, boleh buka TikTok, boleh buka Facebook. Boleh buka hari ini ChatGPT, semua ada. Taib je tak percaya, semua hukum dia akan bahas pada kita. Cuma hari ini kita berbicara tentang yang lebih besar daripada tahu itu adalah kemahuan. Sebesar mana kemahuan kita untuk bawa ahli keluarga kita masuk syurga? Sebesar mana mahu kita untuk menjadi asbab ahli keluarga kita masuk syurga? Seumpamanya begini. Kalaulah kita pergi ke Makkah, ke Madinah, tuan-tuan. Kan, bila masuk, duduk di depan Kaabah tu kan. Waktu tu rasa tinggal semua dunia di belakang. Siapa yang dah pernah pergi haji, pergi umrah dia tahu. Sampai sahaja ke Mekah, tak ingat dah ni anak-anak. Ingatlah sikit-sikit tapi lupa. Yang ada kerja, tinggal kerjanya. Waktu tu rasa macam kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Hidup kita bila pergi Mekah, pergi Madinah, hanya kita balik rehat, makan, masjid. Itu je tuan-tuan. Tinggal di belakang. Kemahuan untuk semayang tu sampai tahap subuhnya pukul 3, pukul 1 pagi gigih dah berjalan pergi ke masjid. Pukul 12 tengah hari. Waktu zuhur pukul 10 pagi besar kemahuannya untuk solat di depan, akhirnya sanggup tinggal semua benda pergi masuk masjid awal. Bila dah balik ke Malaysia, zuhur kita pukul 1 suku. Pukul berapa kita datang? 1.20. Pasal apa? 5 minit iqamat. Betul tak? Itu kan dia punya masa dia tu. Sebab itu kita sebut. Kemahuan seperti itulah yang menjadikan bila bulan Ramadan. Bulan lain susah nak baca Quran. Tapi bila bulan Ramadan elok-elok boleh khatam. Kenapa? Ini yang sedang kita tanya. Lalu sebab itu hari ini bila kita berbicara tentang tahu dan mahu itu. Tahu mesti disandingkan dengan mahu sebab ada orang dia tahu Quran kata tapi dia buta hati. Bukan buta mata. Bukan dia tak percaya. Dia percaya tapi kemahuannya itu kurang. Sebab itu hari ini ya, kita belajar tentang bagaimana pada ayat pertama ini Allah Ta'ala sebutkan dalam rumah tangga. Kalau ketua keluarga, kalau ahli keluarganya itu buta hati, maka seluruh keluarga akan hanyut. Itu mesejnya pada ayat yang pertama. Sebab itu kita sebut berkeluarga ni seumpama madrasah. Madrasah iman. Inilah pusat pendidikan yang paling panjang. Masuk berkeluarga, perempuan kena bersedia untuk belajar menjadi ibu. Masuk dalam rumah tangga, maka kita kena belajar untuk menerima kekurangan pasangan. suami kita begitu boleh ubah tak lagi puan-puan? Boleh ubah tak suami kita? Tak boleh ubah dah. Nak ubah apa? Daripada gemuk jadi kurus, daripada kurus jadi gemuk. Itu boleh secara fizikalnya. Tapi kalau suami kita tak nak semayang, boleh ubah tak? Tak boleh ubah. Kalau suami kita memang baran orang dia, boleh ubah tak? Pun tak boleh ubah. Lalu inilah sekolah yang akan mendidik kita, siapa pun suami kita, terima seadanya. Itu sekolah. Kan, daripada tak reti masak, jadi reti masak. Daripada tak tahu nak menguruskan anak, jadi pandai menguruskan anak. Lalu bila kita dah melalui proses membina rumah itu, yang dulu waktu kita duduk di kawasan, di tempat tersebut, kita rasa tak boleh, pejam celik, akhirnya hari ini, kalau kita tengok mak-mak yang ada anak-anak kecil, kita akan jawab apa? Tak apa, sekejap je. Ha, kan? Padahal dulu, sebelum kita nak besarkan anak tu, kita rasa, ya Allah, lamanya anak ni nak besar. Kan? Dia sama macam dulu-dulu, ingat tak kita ambil periksa SPM? Waktu nak periksa SPM tu, rasa, ya Allah, inilah periksa paling susah. Kan? Dulu waktu SPM tu rasa kalau boleh rebus buku nak makan malam tu. Betul tak? Tapi hari ni bila tengok orang-orang ambil SPM, kita sebut apa? Alah, tak ada apa pun SPM tu. Mudah je. SPM bukan segala-galanya. Amboi. Dulu kan? Dulu waktu dia bukan main lagi. Nampak tak? Sebab itu bila kita sebut inilah madrasah iman yang bila sampai ke satu tahap, pada sebahagian urusan itu, masalahnya datang bukan untuk diselesaikan. Masalahnya datang sebagai satu bentuk latihan. Yang datang kita kekurangan pasangan, masalah anak-anak kita, itu semua datang sebagai proses untuk akhirnya membentuk kita hari ini. Bila pandang balik ke belakang, lah tak dapat sangat pun dengan ujian-ujian yang telah pun Allah Ta'ala datangkan. Sebab itu, bila saya lihat semua wajah-wajah yang duduk depan saya ni kan, ibu-ibu yang kalaulah ditanya, apa yang sudah dilalui di belakang, dia akan sebut apa? Sebut apa? Ha, ni tanya mak-mak. Mak-mak sebut apa? Nak sebut apa? Tak ada dah nak sebut apa. Sebab dia pun tak ingat dah apa nak sebut. Tapi kalau kesalahan suami, jaga-jaga. 7 keturunan boleh diungkit dengan sempurna. Itu. Dia tak ingat susah dia orang perempuan ni. Dia tak ingat. Tu bagus orang perempuan. Orang perempuan ni kalau dia berkorban, dia akan bagi segalanya. Mak sekali menjadi mak yang dalam mulut pun kalau anak minta, dia akan luah suap ke mulut anak. Itu mak. Sebab itu orang perempuan ni dia baik dah. Cuma kadang-kadang dia tak perasan sikit je. Apa yang tak perasan? Saya kita tengok satu persatu keseluruhannya. Ya, sebab orang perempuan ni bagus. Orang perempuan ni kalau suami dia tekan pada suis yang betul, insya-Allah. Nak makan apa, semua dia boleh siapkan. Nak apa, semua dia boleh berikan. Ha, cuma kadang-kadang berlaku juga kekhilafan. Baik, tadi kita sebut ayat yang pertama. Maknanya, tazakur yang kita nak ambil daripada ayat yang pertama, kita sebut ayat ke-19 itu, Allah Ta'ala sebutkan dalam berkeluarga, bila ini namanya madrasah, bila ini namanya sekolah, maka yang pertama di atasnya itu, ibu dan ayah mesti menjadi orang yang baik-baik pada awalnya. Macam mana nak masuk syurga? Kalau ketuanya itu tidak tahu arahnya. Naik kereta, tanya suami kita, bang, nak pergi mana kita ni? Suami kata, entahlah, ikut tayar je lah. Boleh tak? Tak boleh. Pergi Sungai Ramal ke Putrajaya, Putrajaya petah balik Sungai Ramal. Nak pergi mana? Tak tahu ke mana arah kita. Jadi tak sampai. Lalu sama juga berkeluarga. Kita dengan suami kita ni, kita tahu tak kita nak tuju ke mana? Kalau orang yang tahu mana arah nak dituju, inilah yang Asiah tunjukkan dalam kisah rumah tangganya. Walaupun rumah tangganya rumah tangga toksik, tapi kerana dia tahu matlamat akhirnya itu adalah syurga, Rabbi binili indaka baitan fil jannah, dia dah letak, orang bahasa psikologi dia panggil reframing. Dia dah reframe dah. Nak masuk syurga, apa yang datang di depan, whatever it takes, dia akan ambil untuk dia masuk ke syurga. Sebab itu dia tak tinggal Firaun. Tapi kalau kita hari ni kita nak tinggal pasangan kita, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Hidup kita, kita yang tentukannya. Hari ni, pagi tadi, nak datang ke sini pagi tadi. Siapa yang decide nak datang sini? Diri kita sendiri, betul tak? Ada tak siapa-siapa yang suami dia kata, ha, siap sekarang, pergi masjid. Ada tak? Jaranglah kot kan? Ada tak siapa-siapa suami dia sebut, yang siap pergi masjid, abang bagi bonus RM500. Oh, Alhamdulillah kalau ada kan. Tak ada pun. Hidup kita ni, tuan-tuan puan, kita sebut our life, our decision. Your life, you decide. Jadi sebab bila kita yang decide, tuan-tuan puan, maka bagaimana panduan untuk kita buat decision dan keputusan? Inilah Al-Quran. Sebab itu sambungan ayat selepas itu, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ini, siapa dia? Orang-orang yang berakal dan mengambil pelajaran. Hak tak buta, hak yang ambil pelajaran ni siapa? Ayat sambungannya. Alladzina yufuna bi'ahdillah. Orang-orang yang menepati janji dengan Allah. Wala yanquduna al-mitsaq. Quran kata, orang yang dia jaga amanah dia dengan Allah dan dia tidak memungkiri perjanjian. Maknanya apa? Quran ajar kepada kita, nikah itu bukan sekadar hubungan kita dengan pasangan, tapi nikah itu adalah akad kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, ayat yang kedua ini ajar kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak keluarga kita baik, maka seawal pernikahan kita itu mesti kita mulakan dengan kebaikan. Tak semua orang Tuhan bagi rezeki dilahirkan dalam keluarga yang baik-baik. Ada yang lahir dalam keluarga yang bercerai-berai. Ada yang dilahirkan daripada maknya ibu tunggal. Ada yang dilahirkan dalam keadaan maknya sudah meninggal. Jadi tak semua orang Tuhan bagi dia rezeki dapat keluarga yang baik. Tetapi ayat ini sedang memberi pesan kepada kita. Kalau tidak dilahirkan dalam keluarga yang baik, maka kita mesti menjadi orang yang membaikkan keluarga kita. Itu cara Al-Quran. Kan? Sebab itu, kalau kita tengok hari ini, orang duk sebut, dia tu. Kan? Dia tak apalah, mak ayah dia imam. Mak ayah dia imam. Mak dia ketua muslimat. Contoh, biasa imam dengan ketua muslimat kan? Contoh. Kita punya masjid, imam dengan ketua muslimat ke? Tak. Ya. Kan? Kita sebut. Sebab itu kalau kita tengok, tuan-tuan puan, orang akan tengok dan nilai kita, dia tu tak apalah. Tapi Quran kata tak. Iman tak dapat diwarisi. Sebab apa? Baca sandingannya dengan surah Nuh. Allah Ta'ala ceritakan, Nabi Nuh berdakwah sampai 900 tahun. Tapi bini dia beriman tak? Tak. Anak dia beriman tak? Tak. Dia doa dengan Allah supaya Allah selamatkan anak dia. Tapi Allah Ta'ala turunkan teguran bahawa anak dia itu bukan orang yang soleh dan tidak akan diselamatkan. Maknanya apa? Quran sedang ajar kepada kita, tidak mesti syarat kita dilahirkan dalam keluarga yang baik untuk kita bahagia, tetapi keluarga yang kita miliki, bila kita mulakan kebaikan, maka ini yang akan menjadi pintu-pintu kebahagiaan. Sebab itu, ingat. Keluarga yang kita miliki hari ini, apapun kekurangan pasangan kita, bagaimanapun keadaan anak-anak kita, maka Quran ajar kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama nak bahagia mesti bermula dengan syukur pada apa yang kita terima. Alhamdulillah. Hari ini kita duduk di sini, tuan-tuan puan, berapa ramai dalam kalangan kita yang bila dia sujud, dia sebut dengan Allah, Ya Allah, terima kasih atas keluarga yang kau beri. Berapa ramai yang bila dia angkat tangan doa, memulakan syukur pada Allah itu dengan berterima kasih pada apa yang dipinjamkan. Berapa ramai? Sebab itu nikmat Allah Ta'ala beri ini, Quran sebut apa? Nikmat-nikmat ini perlu disebut kan? Itu kan, surah apa? Fa'amma bini'mati rab bika fahadith. Surah apa tu? Surah apa? Sudah ada, masih-masih termenung. Tengok kipas, memang tak keluar jawapan. Pasal kipas pun berpusing, pening. Surah? Surah apa? Alhamdulillah, mujur ada geng forum perdana. Kalau tidak, jenuh kita. Surah Ad-Duha. Allah Ta'ala jawab, kan? Nikmat-nikmat ni sebut macam mana? Tujuannya nak ingatkan kita. Lama sangat dok mengungkit, lama sangat dok merungut, terlupa banyaknya nikmat yang sedang Tuhan beri. Jadi nak syukur ni mula daripada sekecil-kecil perkara yang kita miliki. Bangun malam, gitu kan? Waktu yang hening. Waktu yang kita tak ada nak bergaduh dengan orang. Waktu kita tidak nak marah kepada orang. Qumil laila illa qalila. Quran kata bangun malam walau sekejap. Bangun malam tujuannya apa? Ni nak terima kasih dengan Allah. Bangun, Ya Allah. Pandang kanan. Ya Allah, Alhamdulillah. Ada suami aku di sisi. tiba-tiba berbunyi. Alhamdulillah, maknanya masih bernyawa lagi. Ha, tu cara dia nak syukur dengan Allah. Kalau nak cari kekurangan, kita akan jumpa 1001 kekurangan. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta dengan macam-macam kurang. Tu yang kita dengar, dia bunyi. Yang waktu kita tidur berbunyi, dia dengar. Ha, itu tak pernah direkod lagi, betul tak? Kadang kita marah kat suami kita, awak ni tidur bunyi. Padahal kita pun sama. Kan? Belum lagi kadang-kadang ada tambahan itu kan. Mak-mak tiba-tiba mimpi jadi singa. Tiba-tiba ada pula bunyi kat tengah-tengah tu kan. Pernah tak dengar bunyi macam tu? Ya? Tak pernah sebab tak pernah rekod. Suruh suami masing-masing rekod. Baru tahu singa apa keluar malam-malam tu. Ha? Kan? Sebab kita ni kita hanya nampak kekurangan orang. Kekurangan diri sendiri tak nampak sebab apa? Mana cermin-cermin untuk kita pandang. Hari ni kita pakai tudung kita bukan main. Comel terletak awning dia. Orang perempuan yang main-main. Awning tak jadi. Boleh cancel pergi masjid tu. Orang perempuan. Duduk depan cermin. Habis gitu. Ha. Suami tengok dengan suami pun mulut dah gitu-gitu lah suami. Ha? Orang perempuan. Ni tengok cermin. Oh sengit. Tengok oh ada cili kat gigi. Ada cermin. Tapi hak yang tidur dan kurang kita hak bunyi tidur kita tadi, kekurangan kita dalam kehidupan kita, siapa nak jadi cermin? Siapa nak jadi cermin? Kalau suami yang menjadi cerminan, kita akan kata macam lah bagus sangat dia tu. Dia pun 2x5. Kan? Saya kurang-kurang saya datang juga masjid. Oh boy, tiba-tiba tu kan datang juga riak sikit tu kan? Ha? Lalu apa cerminan kita? Inilah yang kita datang majlis ilmu ni. Bila ustazah sebut, bila ustaz sebut satu-satu-satu, sebenarnya kita sedang melihat balik. Ada tak aku buat macam tu? Oh, adalah sikit-sikit. Tapi sebab cermin ni, saya, ustaz-ustaz yang lain ni, kami ni tak ada kepentingan. Jadi kita jumpa kat sini, kita salam-salam peluk cium, patah balik. Jadi kita berpisah masing-masing, tak ada nak terasa sangat. Tapi kalau pasangan yang tegur, itu yang kadang-kadang terluka rasa hati. Suami tegur sikit je? Perempuan, minta maaf saya sebut kan? Tak basuh pinggan ke hari ni? Kan, suami ni kadang-kadang nak berbasa-basi. Cuma tak berapa nak kena agaknya kadang-kadang tu kan. Awak tak basuh pinggan. Apa rasa hati orang perempuan ni? Ya Allah, 7 keturunan dia akan bawa perasaan tu. Selama ni aku yang basuh pinggan, hari ni dia tanya tak basuh. Ha, mula nak keluar tanduk tu. Mula setan nak tolong kipah. Ha, betul tu, betul tu. Tengok tu. Dia pun duduk tengok estro je. Ha, mulalah. Kan orang perempuan? Sebab itu kita kata, orang perempuan ni, bila kita dah makin bertambah usia kita, tuan-tuan perempuan, hormon dia sudah mula makin turun. Semua hormon turun. Hormon apa? Progesteron. Hormon? Estrogen. Lagi? Hormon apa lagi? Hormon apa lagi? Ya, betul. Hormon apa? Deterjen. Ada hormon deterjen. Ya? Itu pencuci pinggan. Mana pula dia asal jen-jen dia pun sebut. Aroma estrogen, progesteron. Ha, vitagen. Allah, ni nampak kena berhenti dah ni belah sini kan. Mak-mak TikTok ni terpedaya dengan ad to cart ni. Jaga-jaga ni. Banyak list tapi tak beli-beli pun. Tu penyakit orang perempuan. Semua hormon turun. Kecuali hormon kortisol. Sebab itu bila makin berusia kadang-kadang hormon kortisol ni bukan semata buat kita marah. Hormon kortisol ni menjadikan kita lebih sensitif. Sebab itu makin tua, makin cepat, terasa. Suami sebut sikit je. Eh, kenapa baju tu macam sempit? Kenapa abang nak kata saya gemuk? Lah, suami tak sebut pun gemuk. Tapi dia punya sensitif tu. Tu kan? Mungkin suami nak kata lah tak pernah tengok pakai baju tu. Cuma kadang-kadang orang lelaki ni kesian dia orang ni kan? Bercakap salah, tak bercakap pun salah. Akhirnya menjadi pesalah-pesalah keadaan ni kan. Mangsa-mangsa keadaan. Kadang kesian orang lelaki. Sebab itu bila kita buat program, saya suka kalau ada lelaki-lelaki ni, saya akan membela lelaki-lelaki ni pun puan. Siap. Tengok ni, hak duduk di apit di tengah-tengah ni. Kalau kita kepung, habis mereka ni tuan-tuan puan kan. Tak boleh lari punya 5 orang ni. Ha? Puan-puan hari ni. Sebab itu kita sebut hari ni, kalau nak himpun dan simpan, terlalu banyak kekurangan untuk kita, jadikan sebagai alasan. Banyak. Cuma Quran guide kita. Jangan cepat kita marah. Jangan cepat kita terasa hati. Pasal apa? Ni, ada ayat yang sambungan selepasnya. Ayat ke-21. Apa yang disebutkan? Wallazina yasiluna ma amara Allah bih. Orang-orang yang menyambungkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ayu sala. Supaya disambungkan. Wa yakhshawna rabbahum. Maka ini takut kepada Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab. Quran kata mereka ini takut kepada Allah dan takut kepada buruknya hari yaumul hisab. Apa makna dia? Kalaulah kita tahu kita nak masuk syurga, maka Al-Quran guide kita. Guide macam mana? Ni, takut apa? Takut kepada Allah. Ish, aku buat macam ni, ni Allah redha ke tak? Bila aku melawan suami aku macam ni, Allah redha ke tak? Bila kita dah menuju ke hujung usia ni, tuan-tuan puan, rezeki Allah bagi fitrah kepada manusia ni, makin kita menepus ni kan, kepala kita dah makin fikir macam mana nak masuk syurga. Pantang buat dosa sikit, hati dah mula terasa tak sedap. Bergaduh dengan suami, kemudian mula rasa menyesal. Nak tidur malam pun, nak kalih, rasa takut, marah lagi kan. Tak kalih, rasa berdosa. Akhirnya apa dia buat? Apa dia buat? Kalih kiri tak kena, kalih kanan tak kena. Akhirnya tidur, malam dalam keadaan kelip mata, kelip mata, kelip mata. Ha tu? Ya. Sebab itu, Quran kata, bila orang itu tahu dia nak masuk syurga, tujuannya itu nak masuk syurga. Destinasinya itu nak masuk syurga. Kalau perlu dia melelehkan air mata, maka dia akan bersedia berkorban dengan air matanya. Kalau perlu dia terluka pada sebahagian urusan, maka dia akan sanggup menerima kelukaan yang mendatang. Itu cara Al-Quran aja. Pasal apa? Nu, takut Tuhan punya pasal. Tapi bukanlah sampai menafikan hak, orang perempuan kena cerdik. Tak maaf saya sebut nah. Kadang-kadang kita salah faham ayat Quran ni. Quran kata nak masuk syurga. Tapi bukan sampai kita tak buat apa-apa. Satu guru kaunseling saya sebut. Kita ni ustazah pesan kat jemaah. Kita kena redha. Tapi jangan sampai bodoh dia kata. Ha. Saya pun bila dengar kenapa dia sebut macam tu. Kena tahu hak-hak kita. Kalau suami tidak berikan hak kepada kita. Maka kita berhak untuk. Ha? Berhak untuk. Menceraikannya. Belum. Berhak untuk membuat tuntutan ke kepada mereka. Orang perempuan, apa hak kita? Apa hak orang perempuan? Ni yang dah kahwin. Ingat lagi tak dulu? Bila kita menikah, kan? Kita berhak untuk mendapat berapa perkara? Sudah dah. Macam confused masing-masing ni kan? Ke semua anak dara tak menikah lagi? Cara dia bercakap tu macam tak ingat je siapa diri aku dah menikah ke kan? Cucu dah hari ni tu kan? Tapi kita tak tahu apa hak-hak kita. Hak kita orang perempuan. Pasal pertama mesti di nafkah kan. Nafkah apa? Amboi zahir dan batin selalu. Belum lagi zahir dan batin. Ha. Kalau kita sebut nafkah zahirnya apa dia? Berhak untuk dapat makan. Kalau di Malaysia berapa kali makan? Berapa kali? Amboi 5 kali Sungai Ramal. Malaysia tu. 3 kali sekurang-kurangnya. Ha, patut 5 kali nengok badan seorang-seorang ni scan. Mana yang banyak kita tu kan. Baik, pertama nafkah makan. Sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Tapi kita Malaysia Alhamdulillah. Kan nak makan apa semua ada. Kita ni hari ni bab makan. Beza kita dengan Nabi. Perasan tak tuan-tuan puan? Nabi ni makannya sikit. Kita sikit-sikit makan. Nabi ni berpantang dengan makanan. Kita pantang nampak makanan. Viral je pergi. Viral je pergi. Ha, tu kan? Itu yang sampai tu. Nyok legend tu tak berhenti orang. Ha? Baik tu beza kita. Kan? Ha, yang pertama nafkah. Yang kedua nafkah makan. Yang kedua pak tinggal. Yang ketiga pakaian. Berapa helai setahun? 2 helai. Sepersalinan daripada atas sampai bawah. Jadi suami-suami. Sila pastikan setahun sekurang-kurangnya isteri kalian dapat 2 helai pakaian. Suami-suami pun buat mogok. Bukan 2 helai, 12 helai ustazah. Ha, ini orang perempuan. Kan? Bukan 2 kita hari ini, Alhamdulillah. Lebih. Kan? Yang ketiga, nafkah. Nafkah apa lagi? Perubatan. Kalau kita sakit, suami wajib. Wajib apa? Bawa kita pergi hospital. Kalau dia tak boleh bawa, dia kena bagi duit untuk kita beli ubat. Baik tu kalau ada isteri-isteri yang dia sakit, bila dia beli ubat-ubat semua sendiri, kalaulah berlakunya perceraian, maka dia berhak untuk buat tuntutan. Tuntutan apa? Bukan tuntutan perubatan. Itu klaim macam insurans. Dia panggil tuntutan tunggakan nafkah. Dulu semua tu, sebab itu bil-bil ni bukan LHDN je nak, mahkamah pun nak. Pembuktian. Dulu kita bayar apa benda-benda-benda ni. Tu semua boleh buat tunggakan. Dan boleh buat tuntutan tunggakan. Sebab itu hari ni orang perempuan kena tahu. Jadi sebab itu sekarang kalau beli ubat, simpan resit. Ustazah Panadol, Panadol sekali semua. Tapi bukanlah alasan balik kan beli saja tunjuk kat suami scan. Kenapa ni buat tuntutan takut-takut awak cerai saya. Tak, saya bukan nak suruh bercerai. Tapi sebagai pengetahuan kepada kita. Kadang-kadang kita kalau setakat Panadol tak terasa. Tapi kalau yang sakitnya itu mudarat, itu yang kadang-kadang kita kesian tengok orang perempuan. Tak perlu ustazah nasib saya. Tak perlu ustazah bahagian saya. Betul tak? Betul. Kita berserah tapi bukan kita menyerah total. Sebab itu kena tahu. Kan? Kemudian kita juga berhak untuk dapat nafkah. Nafkah apa? Nafkah apa lagi? Pendidikan. Ni kalau suami kita tak boleh nak ajar kita ilmu agama, maka dia kena hantar kita belajar. Jadi sebab tu hari ni, tuan-tuan puan, yang datang depan saya ni, kalau perempuan datang belajar, suami dapat pahala percuma. Kan? Sebab itu untung. Yang untung siapa? Suami kita. Untung tak? Untung. Cuma kadang-kadang ada orang sakit hati. Saya yang pergi belajar, dia pula dapat pahala. Itu. Baik itu jangan sakit hati. Kita tumpang sama-sama. Kita buat, suami kita pun dapat. Itu yang masuk syurga, berpimpin tangan. Itu yang kita nak. Sebab itu orang perempuan kita sebut. Dia kena tahu bahagian-bahagian kita. Kalau diceraikan, kena tahu bahagian-bahagian kita. Kalau nak berlaku perceraian, macam mana keadaan-keadaannya? Kena ambil tahu. Sebagaimana kita tahu syarat sah untuk kita nikah, maka begitu juga kena tahu syarat sah untuk berlakunya talak. Kan? Berapa syarat sah nikah? Syarat sah nikah pula ustazah ni. Dia tanya sangat. 5. Apa dia? Suami, isteri. Belum lagi jadi suami. Pengantin lelaki, pengantin perempuan. Wali, saksi, ijab, kabul. Tu kan? Mesti ada. Sirah apa ni ijab dia tu. Kalau bercerai? Bercerai biasa apa? Biasa kita tahu yang awal nikah je. Yang bercerainya kadang-kadang orang tak tahu. Bercerai berapa? Juga 5. Apa yang pertama? Suami. Syarat nak bercerai mesti ada suami. Suami siapa? Suami sendiri. Tiba-tiba je suami orang datang. Aku ceraikan kau talak 3. Tak jatuh. Pasal apa? Suami orang. Itu cara dia. Kan? Sudah ada suami suami orang pula dah. Sudah ada suami sendiri. Yang kedua syarat dia apa dia? Isteri. Kan? Mesti ada isteri. Dia tak cerai kat isteri. Dia pergi kat tiang. Aku ceraikan kau. Marah kat bini. Jatuh dah? Tak jatuh. Pasal apa? Pasal tidak ada. Yang keduanya, isteri. Yang ketiga mesti ada? Saksi. Mesti saksi tak? Tak mesti saksi. Yang ketiga apa? Mesti ada? Lafaz. Lafaz apa? Lafaz cerai. Sama ada secara kinayah ataupun sarahah. Kena sama ada secara jelas ataupun secara sembunyi. Sembunyi. Kan? Aku ceraikan kau. Kena tahu pula kita. Kalau suami sebut, aku ceraikan kau dengan talak 1. Jatuh berapa? Jatuh 1. Kalau kali pertama suami sebut, aku ceraikan kau dengan talak 2. Jatuh berapa? Jatuh 1 kalau kali pertama. Tapi kalau kali pertama dia sebut, aku ceraikan kau dengan talak 3, maka jatuh berapa? Langsung jatuh 3. Satu kena mengaji ilmu-ilmu macam ni. Kadang kita tak tahu. Suami marah kat kita. Aku nak pinjam RM50. Kita pun marah. RM50 tak ada dah. Kita marah. Lalu suami pun balas kepada kita. Kalau kau tak nak bagi kat aku RM50, aku ceraikan kau dengan talak 50. Contoh. Kalau dia sebut talak 50, jatuh berapa? Jatuh 3. Tu kena mengaji. Sebab itu orang perempuan kadang-kadang kita tak tahu. Kesian. Berkali-kali diceraikan, dia tak tahu. Dia sudah pun ditalak 3. Kalau dia sudah bercerai talak 3, maka Islam kata mesti siapa? Hatta tankihu zawjan ghairah. Mesti kahwin pasangan yang baru, berlaku persetubuhan, bercerai. kemudian selesai melaksanakan iddah, barulah boleh kahwin semula. Itulah orang Melayu panggil Cina buta. Kesian orang Cina dibutakan untuk nikah semula orang kita. Ha, tu. Sebab itu kena jaga. Benda ni nampak macam kita hari ni, kita tak kena, kita kelakar-kelakar tau. Tapi kalau kena dalam ahli keluarga, baru kita akan rasa betapa susah dan periknya bila ilmu itu tidak difaham dan dihadam. Ya, sebab itu kena tahu. Kan? Ha, tadi dah berapa dah? Lafaz. Kemudian yang keempat mesti ada. Ha, lagi. Tak boleh jawab, tak boleh balik. AJK tolong kunci semua pintu. Jangan siapa-siapa berani keluar. Termasuk suami-suami yang duduk merikut-rikut dalam masjid pagi ni. Yang keempat apa? Ha, yang keempat mesti ada al-qasdu. Tiada niat. Suami mesti berniat menceraikan. Kan? Kalaulah suami dia ustaz. Suami dia datang kat sini mengajar babun nikah, kitab nikah. Suami dia sebut, ha, kita kena berhati-hati. Ha, kan? Contohnya saya ada isteri saya kat belakang. Saya sebut aku ceraikan kau. Jatuh dah? Tak jatuh. Sebab apa? Kerana tujuannya pembelajaran. Ha, kan? Macam mana niat ditentukan depan hakim? Hakim yang akan tanya. Dia akan bersumpah kalau dia salah memberikan apa jawapan. Ha, maka itu dia tanggung dengan Tuhan. Kita selesai dah. Ha, kan? Mesti ada al-qasdu niat. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, mesti ada al. Al apa? Ha. Al? Al apa? Al apa? Dia main sebut je Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al Imran. Sudah letih gini. Nampak now kita kena berhenti awal ni kan? Ha. Itu jadi bila sudah 11 pagi berlalu. Ha, 1 jam dah duduk masing-masing ni kan? Tapi tak nampak lagi yang bersilanya bersimpuh, bersimpuhnya bersila. Tak nampak lagi kan? Ha. Tok Guru saya kalau kata kalau orang sudah mula angkat lutut, maka pelan-pelanlah landing kuliah, dia kata. Ha, sebelum orang mencangkung, dia kata berhenti awal-awal, dia kata. Ha, okay. Yang terakhir ni apa dia? Al-wilayah. Al-wilayah ni apa dia? Ha, kita menguasai. Maknanya bukan di bawah pengaruh alkohol, bukan di bawah pengaruh dadah, bukan di bawah sesiapa yang apa? Mendesak kita contohnya. Desak ni maknanya perompak datang letak sini. Ceraikan isteri kau. Kita pun sebut aku ceraikan kau dengan talak satu. Jatuh dah? Tak jatuh kerana berada di luar wilayah kemampuan kita. Ha, itu perkara dia. Ni kita baru mengaji bab nak nikah puan-puan. Belum lagi pimpin tangan nak masuk syurga ni. Terlalu banyak yang perlu kita pelajari. Betul dah? Sebab itu bila kita sebut tentang rumah itu sebagai madrasah iman, maka banyak sebenarnya yang nak dipelajari. Nah, sebab itu, hari ini kita mengaji, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Boleh datang sikit-sikit, saya ustazah sekali je boleh datang masjid. Tak apa, datang. Kita tak judge orang, makcik tu macam bagus sangat. Kalau ada kuliah, baru datang. Kalau biasa, tak datang. Jangan. Kita ni, kalau kita ada sikit je perasaan bagus, ingat. Iblis keluar daripada syurga bukan kerana sikitnya amalan. Dia pernah jadi ketua malaikat. Dia keluar situ kerana apa? Kerana pernah merasa dia lebih bagus daripada Nabi Adam. Sebab itu dia dikeluarkan. Sebab itu kita hari ini terutamanya minta maaf, saya sebut. Orang yang rajin datang mengaji. Orang yang datang rajin datang masjid. Biasanya ni penyakit-penyakit orang datang masjid. Bila kita balik tengok orang, kita mula rasa kita lebih bagus. Abang ingat abang je penat. Saya lagi penat tau. Saya tadi pergi kuliah duha. Amboi, dia kata gitu kat suami dia. Ha? Merasakan diri bagus daripada orang, itu bibit-bibit kita mewarisi perangai iblis dan setan. Itu jaga-jaga. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa lagi? Orang-orang yang menjadi ahli syurga itu disebut siapa lagi? Menyambungkan silaturrahim. Sebab itu dalam bab menjaga hubungan kekeluargaan ni, tuan-tuan puan, kita nak masuk syurga, saya suka nak sebut. Belajar daripada Al-Quran. Jangan bawa isteri dan pasangan saja. Jangan bawa anak-anak saja. Jangan bawa mak ayah saja. Kita nak bawa adik-beradik kita, tuan-tuan puan. Sebab itu kalau kita belajar, ya, bagaimana Nabi Musa sebutkan dalam doanya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Dia sebut nama doa. Dia sebut dalam doa nama saudara dia. Kita hari ni, kita doa mak ayah biasa. Kita doa untuk anak-anak biasa. Tapi yang mendoakan adik-beradik ini yang susah nak didapati. Sebab itu bila kita sebut bimbing tangan nak masuk syurga, Quran ajar pada kita dalam bab menghubungkan silaturrahim dengan adik-beradik. Itu yang orang lama-lama sebut apa? Jangan berpatah arang, berkerat rotan. Jangan menang jadi abu, kalah jadi arang. Ada yang tengok saya, menang jadi abu, kalah jadi bakar. Bukan tu Abu Bakar bapak saya. Menang jadi abu, kalah jadi bara. Tak ada. Tak ada untung itu. Orang perempuan kalau dia dah mula renung saya, ini bahagian paling menakutkan. Nah, maknanya ada something wrong somewhere itu kan. Ha, ni. Orang lama-lama banyak pesan. Dengan adik-beradik ni mesti jadi seperti air yang dicincang takkan putus. Mesti jadi seperti bulu. Secarik-carik bulu ayam akhirnya cantum juga. Itu orang lama-lama. Bagus pepatahnya. Cuma hari ini minta maaf saya sebut kan. Kerana tanah sekakang kera, adik-beradik angkat parang bermasam muka. Kita tak nak. Kita hari ini bak harta mak ayah ni kalau boleh tuan-tuan perempuan. Jangan kita berebut pasal apa. Kita himpun harta kita. Sebab itu Islam kata senangkan diri dengan kekayaan kita. Bila kita sudah ada harta yang cukup, kita tak lagi rasa perlu kepada harta orang. Sebab itu hari ini, jangan ingat harta mak ayah tu akan menyenangkan kita. Tak. Berapa banyak hari ini adik-beradik yang bergaduh hanya disebabkan tanah yang ditinggalkan. Mak ayah dah meninggal dunia. Kita hari ini, tuan-tuan puan, kita kuat ni kerana ada mak ayah je. Anak-anak kita ni berbaik kerana ada kita dengan suami kita je lagi, tuan-tuan puan. Mati kita, mati pasangan kita belum tentu anak-anak kita di depan bagaimana. Sebab itu Quran kata apa? Jaga hubungan silaturahim. Apalah sangat direndahkan ego. Apalah sangat untuk kita maafkan. Ini adik-beradik kita nak bawa masuk syurga sama-sama. Sebab itu kalau hari ini ada adik-beradik kita yang susah, ada adik-beradik kita yang tak senang, tuan-tuan puan, angkat tangan bangun malam. Kata Nabi, Allah turun ke langit bumi di 1/3 malam. Untuk Allah cari mana hamba-hambaku yang bertaubat untuk aku ampunkan dosanya. Allah cari mana tangan-tangan yang menadahkan tangan untuk aku kabulkan permohonannya. Jadi bangun malam. Minta, ya Allah, abangku yang sulung, ya Allah, susah kehidupannya, ya Allah. Bantulah abangku Muhammad Azhar, ya Allah. Baiki kehidupannya, ya Allah. Ringankan badannya untuk solat di awal waktu, ya Allah. Tambahkan rezekinya, wahai ya Allah. Minta, tuan-tuan membuat. Ini ahli keluarga kita nak masuk syurga sama-sama. Doa untuk anak-anak kita. Anak kita 5 orang, 5 masalahnya. 5 kerenahnya. Sebab itu kita sebut. Sebut di dalam doa kita. Ustazah kalau tak sebut boleh tak? Boleh. Allah Ta'ala paling mengetahui. Tapi sejauh mana keinginan kita dikabulkan, maka sebegitulah sepatutnya kita tunjukkan rasa keterdesakan. Itu pesan ulama. Sebab itu kalau kita heran, kenapa kalau pergi Makkah Madinah doa kita kabul? Kenapa pergi Makkah Madinah orang takut nak buat salah? Sebab apa? Datang perasaan takut tu sehingga akhirnya menyebabkan kita bila doa, doa sungguh-sungguh. Depan Kaabah meleleh air mata. Seolah-olah selama ni tak pernah berdosa, duduk depan Kaabah baru terasa dosa dia, tuan-tuan buat. Sebab itu berbeza. Bila duduk masuk di dalam raudhah, angkat tangan je, ya Allah, meleleh-leleh air mata. Nampak kan? Nak pergi ke Makkah Madinah pun dah takut dah. Kita bawa jemaah, Masya Allah. Sampai ke Madinah, menangis-menangis makcik ni. Masya Allah, kenapa Ustazah saya tak nampak Kaabah lagi? Macam mana nak nampak Kaabah makcik? Kita duduk di Madinah ni payah juga kadang-kadang. Kan? Turun airport tu tahu dah Madinah. Tapi agaknya dia duk membayangkan terlalu takut sangat tak nampak Kaabah sampai begitu jadinya. Ha, kan? Ha, jadi sebab itu, kita sebut apa? Cara fikirannya. Mana yang boleh kita maaf, maaflah. Dan saya sebut tanpa rasa malu, saya nak sebut dan merayu. Mana yang boleh dimaafkan, maafkan dengan sepenuh hati kita, tuan-tuan puan. Jangan maaf, lupa belum tentu. Jangan. Pasal apa? Pasal Quran sebut dah. Orang yang memberi kemaafan, apa ganjaran dia? Bila dia bersabar dengan kelukaan. Untuk kita terasa hati, tak apa, terasalah. Untuk kita sakit hati, silakan nak sakit hati. Tapi dalam bab memberi kemaafan, Quran kata, khudhil afwa, ambil kemaafan. Pasal apa ambil untuk kita? Benarkan diri kita rasa bahagia. Benarkan diri kita untuk menghilangkan beban-beban yang ada. Berikan kemaafan. Tujuannya apa? Supaya kita dapat hidup dengan tenang dan senang. Kita tak maaf orang yang susah hati kita. Orang tu hidup huha-huha tak terasa apa pun. Yang sakit jantung siapa? Kita. Kenapa salah dia kita pula nak sakit jantung? Dahlah sakit jantung, meninggal dunia. Berhenti di situ ke tak? Pasal apa? Sakit hati berganda-ganda pasal apa? Suami menikah baru pula. Contoh. Itu contoh kan. Sakit hati. Tapi orang perempuan ni dahsyat kan. Dia punya tahap sakit hati memikir ke depan tu. Tak mati lagi dia dah takut dah. Saya ada satu pasangan datang jumpa saya. Sedih dia. Dia kata, Ustazah, saya sedih lah. Kenapa? Saya tak mati lagi. Suami saya nak kahwin lain. Jadi saya tanya suami dia, betul ke tuan? Alah Ustazah, dia tanya saya, kalau dia mati kahwin tak? Saya jawablah kahwin. Ha tu kan? Orang lelaki, apa ditanya itulah jawab. Kan? Jawab salah, tak jawab pun salah. Ha, akhirnya dia pun takut. Ha kan? Jadi saya kata dengan isteri dia, lah, tak apalah kalau kita dah mati, kita dah tak fikir dah puan. Tengok jawapan seorang perempuan. Dia kata apa dengan saya? Ustazah, kalaupun saya dah meninggal dunia, ha tu kan? Kalaupun saya dah meninggal dunia, saya takkan benarkan dia hidup bahagia. Saya kata, macam mana tak mau benarkan dia hidup bahagia? Saya akan jadi langsui bertenggek atas rumah dia. Saya tepuk dia. Makcik ni bukan tak mengaji, mengaji. Saya kata, makcik, makcik takkan nak jadi langsui bila dah mati. Orang nak tenang rehat goyang kaki dalam kubur. Dia nak mati datang kacau lelaki. Dia tak mau. Tak ni pun. Tidak berbaloi pun. Kalau suami kita, tuan-tuan puan dia nak kahwin lain, terpulang pada dia. Tapi selama hayat kita di kandung badan, tuan-tuan puan kita ada bahagian-bahagian kita. Kita sebut tadi tu lah. Ya. Jadi sebab itu jangan rungsing. Benda tak jadi lagi jangan takut. Yang takut apa? Ni macam mana nak masuk syurga. Ni macam mana nak selamatkan diri kita. Macam mana nak selamatkan keluarga kita. Nah, kan? Bahagian akhir tu tak payah fikir. Ada kita duduk ramai-ramai, saya buka soalan jemaah tanya Ustazah. Kalaulah nanti saya mati, banyak betul kalaulah dia mati tu kan. Ni kata nak fikir ke depan. Kalaulah suami saya kahwin lain, nanti di syurga, dia akan duduk dengan siapa? Nah tu kan. Duduk dengan siapa? Yang dia paling sayang? Nabi kata yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlak dia. Sebab itu kalau kita baik akhlak kita, dan kita suka pada suami kita, maka kita boleh memilih untuk duduk bersama dengan suami kita. Tapi kalau saya tak suka kat dia, pula dah, tak suka pula dah. Kalau tak suka, duduklah dengan bidadara-bidadara. Cukup. Kan? Sebab itu kita orang perempuan jangan jauh sangat ke depan. Ikut panduan Quran. Quran kata, jaga hubungan. Jaga silaturahim. Mana yang boleh dimaafkan, beginilah saya sebut. Betul, Ustazah tak rasa senanglah sebut. Betul. Bab memaafkan ini adalah bahagian yang paling sukar. Sebab itu Nabi SAW kalau ingat kisah bila mana berlakunya perang yang mengorbankan Sayyidina Hamzah. Bila dah terbunuhnya Sayyidina Hamzah, syahidnya Sayyidina Hamzah dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh siapa? Ingat lagi tak? Sirah ngaji dulu-dulu dah jahat lima. Ni kena repeat UPKK semula lah ni depan saya ni kan. Dibunuh oleh? Dibunuh oleh siapa? Wah. Sebab sebut Wahsy ke? Siapa sebut Wahchan? Saya suruh balik sekarang ni. Wahsy. Dibunuh oleh Wahsy. Diarahkan oleh Hindun. Hindun ni siapa? Isteri kepada Abu Sufyan. Dia arahkan Wahsy. Pasal apa? Pasal sejarah menceritakan kerana dia sakit hati sangat. Sayyidina Hamzah pernah bunuh ayah dia Utbah dan juga saudara dia. Jadi dia upah Wahsy suruh rejam lembing dan memang kena tepat pada Sayyidina Hamzah. Lalu wafat ataupun meninggalnya Sayyidina Hamzah. Orang yang baik ni kita sebut. Cara kisah kita itu diakhirkan. Tidak semuanya berakhir dengan cara yang kita inginkan. Dia baik. Pasal apa dia tak boleh mati dengan kebaikan? Itu pandangan kita kalau tengok terbunuh itu sebagai satu benda yang tak baik. Tapi di sisi Allah boleh jadi itulah kebaikannya pasal apa? Syahid mempertahankan agama. Lalu bila dia meninggal, puan-puan, apa yang jadi? Hindun robek. Jantung dia ambil dan kunyah. Hari ini kalau puan-puan pergi ke Madinah, boleh tengok dia ada kawasan-kawasan dia. Kawasan perang apa tu? Perang Uhud? Perang Uhud ke? Betul tak Perang Uhud? Belah sini macam macam mata terkelip-kelip lagi tu. Kan? Tak apa, saya doa tuan-tuan puan dapat rezeki pergi haji, pergi umrah. Nanti boleh pergi tengok. Kan? Bila kita masuk pergi ke kawasan Badar, bila kita pergi ke kawasan Uhud, kita boleh tengok tanah-tanah yang dulu sahabat-sahabat berjuang. Kan? Ada telaga-telaga tempat dimasukkan sahabat-sahabat kekal sampai sekarang tuan-tuan puan. Bila bila begitu keadaannya, dia ambil kunyah. Allah Ta'ala tidak mengizinkan hati Sayyidina Hamzah itu hancur. Lalu bila tak boleh kunyah, dia tinggal di situ. Nabi datang, bila dah selesai peperangan, Nabi tengok, Nabi sedih sangat. Pasal apa? Ini bapa saudara aku, orang yang aku sayang, tapi begini pengakhirannya tuan-tuan puan. Bila dia tengok macam tu, Nabi sedih tak? Sedih. Nabi rasa marah tak dengan Hindun? Sudah tentu Nabi marah. Nak memberikan kemaafan itu, sengaja Allah menjadikan takdirnya Hindun memeluk agama Islam. Bila Hindun memeluk agama Islam, datang jumpa dengan Nabi, memberitahu kepada Nabi apa yang Nabi sebut. Nabi terima tak? Nabi terima. Cuma Nabi buat apa? Nabi menjarakkan sedikit antara dia dengan Hindun. Bukan Nabi tak maaf, tapi dia menjarakkan, kita sebut apa? Kedudukan. Tok Sadat jumpa selalu lah, sehari jadi teringat. Lalu sama juga kita dalam kehidupan. Mana orang-orang yang menyakitkan hati kita, menyebabkan kita terluka, beri kemaafan. Bahagian kita beri. Bahagian kita ambil kemaafan tadi. Cuma yang terluka itu maknanya kita pernah bertahan. Yang luka itu maknanya apa? Kita ini hamba, ada perasaan lemahnya. Ada masa luka dan kecewanya. Sebab itu tak apa. Perasaan itu ada tak apa. Tapi jangan sampai tidak kita memaafkan. Itu. Kemudian sambungan lagi ayat yang selepasnya itu. Kan? Sebab itu kalau boleh saya sebut satu lagi. Dalam bab hubungan adik-beradik, dalam bab hubungan anak-beranak, termasuklah kita yang menjadi mak. Jangan ingat kita mak, kita betul semuanya tuan-tuan puan. Tidak. Ada mak ayah yang dia tidak melahirkan anak yang durhaka, tetapi dia yang menjadi mak ayah yang durhaka. Mak ayah yang durhaka. Bagaimana? Disebutkan satu ketika, sahabat datang jumpa mengadu dengan Nabi. Ya, dia mengadu anak dia durhaka. Lalu bila ditanya kepada anak dia, apa anak dia sebut? Anak dia kata, bagaimana tidak aku marah kepada ayahku kerana ayahku memberikan nama aku dengan nama kumbang hitam. Kan? Bagaimana aku tidak marah kepada ayahku? Aku tidak dibesarkan dalam keadaan yang baik-baik. Lalu bila begitu disebutkan kepada ayahnya, bukan anaknya yang tidak baik, tapi ayahnya yang tidak baik. Jadi itu kita takut. Kan? Jadi sebab itu berjaga-jaga. Ya, jangan ingat kita ni orang tua, ego kita tu akhirnya menafikan kebenaran yang sudah berada di depan mata. Nak masuk syurga, ego kita ni tuan-tuan puan, ingat perlu diuruskan dengan sebaiknya. Ya, pindah kepada ayat yang selepasnya itu. Laju sikit lagi. Nak masuk syurga lagi. Bagaimana laluan-laluannya? Kita jaga hubungan. Kemudian sambungannya itu, wallazina sabaru btigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanah as-sayyi'ah ulaika lahum aqbad dar. Quran sebut, selepas kita jaga hubungan silaturahim, mesti jadi orang yang sabar. Quran sebut, wallazina sabaru. Bukan saya sebut, Quran sebut. Nak membawa rumah tangga kita itu jadi bahagia, mesti ada proses sabarnya. Quran sebut. Sabar macam mana? Saya tak mau cerita. Tuan-tuan punya hidup, tuan-tuan dan puan-puan lah hadap. Pasal apa? Sabar tak perlu dicerita. Ia hanya perlu dirasa. Rasa macam mana? Saya tak payah cerita. Tuan-tuan puan-puan lah yang melaluinya. Jadi sebab itu bila Quran sebut, tuan-tuan puan nak masuk syurga, nak bawa ahli keluarga, maka kena sabar. Sabar dengan cara macam mana? Kerana mengharapkan keredaan Tuhan. Tengok, Quran ikat orang yang sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Sabar kerana mengharapkan Tuhan, bukan mengharapkan balasan keduniaan. Ada orang besarkan anak, dia harap nanti dia tua anak jaga dia. Ada orang besar, apa ni, jaga baik pasangan kerana dia harap pasangan dia takkan curang. Tidak ada jaminan. Kita duduk di sini, dekat dengan ceras. Pergi tengok rumah orang tua-tua dekat rumah Seri Kenangan. Berapa banyak mak yang lahirkan anak, tapi di hujung usia, punggungnya dicuci oleh entah siapa-siapa. Berapa banyak yang melahirkan mak, melahirkan anak, Tapi akhirnya bila meninggal dunia, anak tak sudi pun nak menguruskan jenazahnya. Sebab itu Quran kata, wabtigha apa ni? Ibtigha awajhi rabbihim. Harap tu siapa? Allah aja. Manusia tak balas, Allah akan aturkan. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tak ada anak, tak ada suami, tak ada siapa pun dekat kita. Ni kawan-kawan masjid ni akan menguruskan jenazah kita. Ha? Sebab itu kawan ni, jaga-jaga elok-elok ni tuan-tuan puan. Kita mati nanti ni yang nak terpa kita dulu ni, yang nak datang baca Yasin ni. Sebab itu dengan kawan, jangan menyakitkan hati. Kalau kita mati dia datang baca Yasin, malu tuan-tuan puan. Kan? Kita kata kat dia bukan main. Tapi bila kita mati, dia datang baca Yasin, ya Allah malu tak tahu nak letak muka di mana nanti. Kan? Sebab itu jaga. Nak balik nanti peluk cium kawan-kawan ni, sahabat-sahabat syurga kita ni. Kalau tak ada waris ini yang akan memandikan jenazah kita. Kalau kita dah meninggal dunia, bila datang ke majlis orang akan sebut Al-Fatihah kepada sahabat kita. Hak tu kita kena jaga. Ya? Sebab itu Quran kata, jaga. Cari keredaan hanya Allah Ta'ala. Kemudian Quran kata, wa aqamu solah, dirikan solat. Maknanya apa? Nak masuk syurga tak ada jalan lain, mesti didirikan solat di dalamnya. Macam mana nak didirikan solat ustazah? Suami saya semayang di masjid, saya semayang di rumah. Tak apa. Kalau tak ada kekangan, tak ada fitnah, tak ada masalah, izin suami pun ada, keselamatan terjamin, boleh datang semayang di masjid. Tapi kalau menimbulkan fitnah, kalau asal kita datang, ya Allah, kita pakai minyak wangi ni duduk dekat tempat muslimat, imam pun 2-3 kali hidup. Bau siapa ni kan? Ha tu mendatangkan fitnah, semayang di rumah. Ha, sebab itu orang perempuan bukan tak boleh datang masjid. Tapi kena hati-hati bila kita datang kerana boleh menimbulkan fitnah. Quran kata jaga semayang. Kemudian Quran juga sebut, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Quran kata, berilah harta yang apa ni, kongsikanlah, belanjakanlah rezeki yang kami beri secara sembunyi ataupun terang-terangan. Bagi apa makna sembunyi dan terang-terangan? Kita ni bila kita bagi terang-terang ni, orang kata lah macam dia seorang bagus. Kan? Ataupun hari ni datang pula penyakit, consider done. Itu kan? Dan sedekah. Dan Quran. Semua dan. Quran kata apa? Buat baik ni, kalau kita buat sembunyi bagus, buat secara terang-terang pun bagus. Kalau kita buat terang-terang, orang tengok, lah makcik tu tak larat pun rajin sedekah no. Malu aku tak sedekah. Lalu mungkin boleh memberi inspirasi. Teruskan. Jangan terpedaya dengan permainan syaitan. Syaitan ni kalau dia nak halang kita, dia bukan kata jangan sedekah, tak. Tapi syaitan akan mainkan kita. Bagus juga hang ni kan bagi sedekah. Jadi kita rasa seronok. Lalu bila kita rasa seronok, jangan mematikan amalan. Kalau kita matikan amalan, akhirnya syaitan pun tepuk tangan, berjaya menghalang kita. Bila kita buat amal, bila kita rasa bagus, maka langsung dan teruskan dengan istighfar, minta ampun pada Allah. Takut-takut riak namanya. Ha, sebab itu. Kan? Ha, kemudian Quran kata apa lagi? Dan menolak kejahatan. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. Dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Ni Quran pesan tuan-tuan puan. Orang buat jahat kat kita, jangan kita balas jahat. Orang buat jahat, balas dengan bilhasanah. Balas dengan kebaikan. Suami buat jahat, tak apa. Tuhan ada. Kan? Anak kita tak berterima kasih, tak apa. Kita ada Tuhan. Ulaika lahum uqbadar, mereka itulah yang akan mendapat kesudahan yang baik. Siapa yang dapat kesudahan yang baik? Bagaimanakah kesudahannya? Sambungan ayat sikit lagi nak habis dah. Quran kata jannatu adin yadkhulunaha, yang saya baca tadi, syurga yang akan masuk siapa jaga hubungan silaturahim, siapa jaga semayang, siapa yang sabar atas ujian yang menimpa kehidupannya, siapa yang bersabar atas takdir yang melanda. Lalu semua ini Quran sebutkan, ini dia masuk syurga, bukan dia seorang saja, tapi dia boleh bawa masuk ahli keluarga. Masuk yang bagaimana? Yang malaikat bila masuk ke dalamnya itu, malaikat akan sebutkan pada ayat yang terakhir, Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbadar. Quran sebut. Ayat yang terakhir dan tuan-puan, cukup jadi motivasi kita. Kita masuk je, malaikat akan sebut, salam sejahtera ke atas kalian. Terima kasih kerana bersabar. Inilah sebaik-baik tempat yang Allah sediakan bagi orang yang bersabar. Dah. Belajar 4 ayat, 5 ayat hari ini, tuan-tuan puan akan berpesan kepada kita apa? Akhirnya, di atas segala kesabaran, di atas segala perjuangan yang sedang kita pertahankan, di atas setiap air mata yang sedang kita lelehkan. Semuanya ini adalah persiapan untuk kita masuk ke sebaik-baik tempat menjadi apa? Tempat bukan lagi singgahan, tetapi tempatlah untuk, tetapi itulah tempat untuk kita menetap buat kesekian kalinya. Ha, sebab itu, kalau orang baca yang daripada ayat 19 sampai ayat 24 ini, 7 ayat ni dia akan faham apa? Tak ada apa pun untuk kesabaran, tak ada apa pun untuk kelukaan, tak ada apa pun untuk setiap tangisan yang pernah kita keluarkan, kerana semuanya ini sedang memimpin kita untuk masuk ke syurga bersama dengan ahli keluarga. Jadi sebab itu di penghujung ini, ya, melihat wajah-wajah yang tanpa henti sedang mengangguk-ngangguk, kan, boleh jadi mengangguk kerana faham, boleh jadi mengangguk kerana ustazah bila nak berhenti ni ustazah, nak berhenti dah tuan-tuan perempuan. Melihat wajah-wajah yang saya sudah tentu pasti berapa banyak sabar yang sedang puan-puan berikan untuk kehidupan ini. Seberapa banyak lelah yang sedang dirasakan saat ini, tuan-tuan dan puan-puan. Lalu inilah jawapan pada kelelahan kita. Inilah penawar kepada kelukaan kita. Inilah ayat yang menghilangkan rasa putus asa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mudah-mudahan atas segala harga yang sedang kita bayar ini, Allah akan memberikan kepada kita syurga yang alangkah seronoknya membayangkan. Memimpin tangan anak di sebelah kanan, kita berpimpin tangan suami di sebelah kiri, bismillah, masuk syurga ramai-ramai dengan nama Allah, tuan-tuan puan. Jadi seronok yang tak boleh diceritakan. Jadi saya doakan, mudah-mudahan yang duduk depan saya ini, inilah orang-orang yang akan membawa ahli keluarganya masuk ke syurga. Inilah yang akan menjadi asbab untuk ahli keluarganya kembali dihimpunkan di sana. Dan moga-moga yang di depan saya ini akan terus bertahan, akan terus bersabar, akan terus memperjuangkan kebaikan yang sudah dimulakan. Dan moga-moga sedikit hayat yang berbaki ini, Allah rezekikan kita untuk menjadi orang yang baik, sehingga akhirnya yang kita tinggalkan kepada waris hanyalah kebaikan-kebaikan untuk kita nikmati ganjarannya di syurga. Amin. InsyaAllah kita doakan. Sekarang sudah pukul 11.29. Kita kata janji kita berhenti on time 11.30. Jadi sebelum saya berhenti, ada soalan ke? 1, 2, 3 tak ada. Bagus. Kita memang tidak ada soalan pun secara keseluruhannya, insyaAllah. Pasal kita nak berhenti on time. Jadi saya rasa kita berhenti dulu insyaAllah. Panjang umur, murah rezeki. Semoga Allah lah yang menemukan kita lagi insyaAllah. Terima kasih pada sahabat-sahabat daripada sahabat masjid. Original. Ini kan. Bukan spicy, bukan mix. Ini original. Kita ada sahabat daripada zon ilmu. Kita ada sahabat daripada CSH Holiday Travel. Siapa nak ikut saya pi naik kapal percutian Islamik satu malam di Hanoi insyaAllah. Siapa nak ikut pi umrah, tu dia ada bus je kat belakang. Jom sama-sama kita insyaAllah. Jadi saya mohon maaf atas segala salah dan silap yang saya salah dalam berkata dan berbicara. Saya minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini tuan-tuan puan, bukan kerana saya ni bagus daripada puan-puan tak. Puan-puan jauh lebih lama memakan garam daripada saya, kan? Jadi yang saya sebutkan ini hanyalah tuntunan-tuntunan daripada apa yang Al-Quran sampaikan. Moga-moga Allah redha pada kita insya-Allah, dan moga-moga Allah permudahkan akhir hayat kita insya-Allah. Barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum jami'an. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfirullahal azim li wa lakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا الله di hari yang penuh dengan keberkahan ini ya Allah dalam majlis ilmu yang penuh dengan kemuliaan ini wahai Allah dengan penuh kerendahan diri dan keikhlasan hati kami tadahkan tangan-tangan kami ini wahai Allah dengan tangan yang takkan pernah berputus asa denganmu wahai Allah dengan tangan yang akan terus berkhidmat memberikan yang terbaik kepada keluarga kami ya Allah kami tadahkan ya Allah sudilah kiranya ya Allah kau berikan keampunan kepada kami ya Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah ampunkan dosa pasangan kami ya Allah ampunkan dosa anak serta zuriat keturunan kami ya Allah ya Allah bantu kami untuk kami perbaiki diri kami ya Allah berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami perbaiki ahli keluarga kami ya Allah Ya Allah, di sisa hayat yang berbaki ini, Ya Allah. Di sisa hayat kami yang pendek ini, wahai Allah. Jadikan kami orang yang sabar, Ya Allah. Jadikan kami orang yang tenang, Ya Allah. Lapangkanlah dada kami, Ya Allah. Tenangkanlah hati kami, Ya Allah. Permudahkanlah urusan-urusan kami, Ya Allah. Ya Allah, bantu kami dan ahli keluarga kami supaya ringan badan kami untuk kami solat di awal waktu, Ya Allah. Ringankan badan kami untuk kami bangun bertahajud, berqiyamul lail untukmu, wahai Allah. Ya Allah, jangan pernah kami lalui hari-hari kehidupan kami tanpa kami membaca Al-Quran, Ya Allah. Ringankan badan kami untuk kami hadir ke majlis-majlis ilmu, Ya Allah. Ringankan tangan kami untuk kami memperbanyakkan sedekah, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, Ya Allah, menguruskan keluarga kami, Ya Allah. Berilah hidayah kepada ahli-ahli keluarga kami, Ya Allah. Berikanlah ketenangan dalam rumah tangga kami, Ya Allah. Berikanlah sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga kami, Ya Allah. Jadikan kami orang yang baik, Ya Allah. Jadikan pilihan-pilihan yang kami buat itu adalah kebaikan untuk keluarga kami, Ya Allah. Bantu kami untuk kami mengurangkan keluh kesah di bibir kami, Ya Allah. Bantu kami, Ya Allah, untuk kami menghilangkan rungutan-rungutan yang ada dalam kehidupan ini, Ya Allah. Bantu kami untuk kami mensyukuri nikmat pada keluarga yang sedang kami miliki, wahai Allah. Ya Allah, jadikanlah kami asbab untuk ahli keluarga kami masuk syurga, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami, Ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami dunia dan akhirat, Ya Allah. Rezekikan akhir hayat kami, Ya Allah, berakhir dengan husnul khatimah, Ya Allah. Rezekikan untuk kami menuturkan kalimah La ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Janganlah kau singkap keaiban kami semasa atau sesudah kematian kami, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum kasih semua panjang umur rezeki kita jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.